Сайн бацны хүмүүс сонсогч та мөглөх чулуун гэдлийн подкаст маань эхэлж байна. Өнөөдрийн ярилцсад маань төвчлэн тухайн 52 дугаар зөвлөлтөнд танхаарах зөрчлийн талаар бид хүн хэлж зааж дараа танхаарах зөрчлийн талаар ярилцах болоо. Танхаарах зөрчлийн бас онцлог одоо ямар төрлийн одоо зөрчлүүдийг үйлдэлүүдийг танхаарах зөрчилд хамрууж үзэж чам бай гэдэг талаар ярилцах болоо. Тэмүүн дээрээс нь хувь санаачлагчийн үднээс бас зарим нэр тэмдгийн төрөл тухайн одоо энэ зөрчилд тологдох үйлдэл төр тайлбар хийсэн байдаг. За зөрчлийн тохиолын 52 дугаар зөвлөлийн нэгт одоо олон нийтийн газар та эсвэл орон байранд одоо дараах төрлийн одоо зөрчлийн үйлдэлсэн бол одоо үйлдэл гаргасан бол одоо тахарах зөрчил байна гэж үзэж байгаа. За нэгт бол хэрүүл маргаан үсгэж, хоёрт бусдыг өдөө хатаж, гуравт бусдын амгалан тайван байдал алдагдуулж, дөрөвт олон нийтийн үйл хүндэтгэж, тавт одоо үйлчлэгний болон дарааллын журам зөрчиж бие авч явах нийт төрөлийн шүүрэгч одоо хэн нэгжиг зөрчсөн эсвэл аж ахуй нэгж одоо байгуулын хэвийн үйл ажиллагаа алдагдсан бол одоо тухайн хүний 100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төргөөр буюу 100 мянган төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний төргөөр торох эсвэл албадны сургалтад хамруулж одоо 7-30 хоногийн хугацаар байршлах шийдвэр гаргах. Тэгэхээр энэ нөгөөг сая миний дурдсан 5 төрлийн зөрчлийн аль нэг нь үйлдэл гэж бодоход бол тухайн үйлдэл маань нийгэмд ямар тар шиг нийгэмд ямар нөлөө үзүүлж байгааг шалтгаалаад энэ шийдэл маань өөр ялгамжтай байна. За, хувь санаачлагчийн үднэс бол одоо энэ бас тус цаалтанд бол орон байр гэж яг юу ойлгох юм бэ гэдэг нь тайлбарлсан байдаг. Одоо тухайн хуультай бол орон байр гэсэн ойлголт бол тайлбарлсан тайлбар оруулж тусгаж өгсөн байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ орон байр гэж одоо юу ойлгоод байна гэхээр хүн байнга төр амьдрахад зориулсан төрөл бүрийн орон сууц, байшин, гэр, уурц, зочид буудал, амралт одоо сувдлын одоо газар, цуслангийн байр, майхан зэрэг үл ойлгоно гэж байна. Тэгэхээр нэг байхын гэдэг ойлгоор манай иргэд бас ойлгохгүй юм. Магадгүй тэр ажил зугаалгаар яваад майхандаа амарч явах хугацаанд нь тэр нэг амгалан тайван байх одоо байдлыг алдагдуулж хажууд нь юм уу, дэргэд нь юм уу, ойрлцсон юм уу тийм ашигтан цогтоорж одоо тахаарах ч юм уу тийм магадгүй бусад одоо энэ үйлдэлд хийждэг. Тэгээд ийм тохиолдолд бол бас энэ бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулж байна гэж үздэн. А нөгөө төр бусдын хөдөө хатчих хил ам үүсэж хэрүүл маргаа үүсэдэг. Өмнөөс идэрсэн хэрүүл маргаа үүсэх маань болсон тахаарахас зөвшөлтийн бас нэг үнцэн шинж болоод байна шүү дээ. Үйлдэлийн нэг хэлбэр. Иймэрхүү үйлдэлүүд байгаад байна. А тэгэхээр бол одоо тахаарах зөрчилмөр бол энэ хідээр одоо хэрүүл маргаа үүсэх чинь бусдын хөдөө хатчих чинь төрхөр чинь та бусдад одоо тайван байгаа, тайван бус байдал, тайван байдлын тайван бус болгож тий амгалан тайван байдлыг алдагдуулж байгаа. Нүгтэр олон нийт өгүүлэх үнд тэтгэж одоо тэр олон нийтийн бодлоос талбад тахаарах ч юм уу, ойлж ашигчих ч юм уу тий. Бусдын одоо сэтгэлзүйд нөлөөлөхөд үйлчлэл хийж байгаа тохиолдолд энэ тахаарах болоод байна. Замун дээрс нь одоо яг одоо гадуурхал их хэжиглэгддэг та нуу ялангуяа энэ үйлчлэгний дараалл төр одоо иргэд хооронд маргалдчихдаг чи хордоо би хойно ч юм гэдэг байдлаар бид нар хэлж заншдаг ортор орох үйлдэл хийсэн солиод ингээ маргаан үсгэждэг. Тэгэхээр үйлчлэгний дарааллын журмаа зөрчицсэн тогтоц нийтэр хэм журмаар нийтл тогтоогдчихсон шүүрсэн хим хэмжээг зөрчөөд нь урдуур нь орж гэрэлхүү хандлагатай ингэж гаргаж ийн тахарч чад хөлтлөө тахарах зөрчил юм гэж үзэж байгаа. За өнөөдрийн сэдв маань өөр бол өндөрлж байна. Тахарах зөрчилд маань холбогдвол ийм хөдөрлийн өмнө дөрдөгцэн одоо үйлдэлүүдийг тахарах зөрчил гэж үзэх юм байна. За уг зөрчилд маань хамаатай шийдвэрлэн бол төлөв тодорхойгоо 100 мянган төгрөгтэй тэнцэхүүц төрөөр торгох эсвэл албадны сургалтад хамрагч 7-30 хоногийн хэмжээгээр хугацаагаар баримтлах шийдвэр оногдуулах ёстой шийдвэрлэлтэй юм байна. За өнөөдрийн сэдв маань өөр өндөрлж байна. Хөлзөн анхаашны болон хөлзөн төсцөн авахар бол та бүхэн доорх линк болон холбоо ирэх хуудас дугаараар холбогдож зөвлөгөө авч болно. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.